este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, aici Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 23 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Ambasadorul Moldovei la Kiev și dificultățile de a defini conflictul care are loc în estul Ucrainei. Comisia Europeană mai are o zi până mâine pentru a veni cu propuneri concrete pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Și un jurnal de corespondent de la Berlin despre controversa legată de acordarea titlului de cetățean de onoare scriitoare Herta Müller, laureata Premiului Nobel pentru literatură. O să încep cu știrile dimineții. Parlamentara din România, Monica Macovei, care își încheie mandatul de președinte a Comisiei Uniunii Europene Moldova, a declarat Europei Libere că Moldova ar putea să depună cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană anul viitor și că actualul guvern de la Chișinău și-a propus să adere la Uniunea Europeană după alți 5 ani. Doamna Macovei, care face parte din facțiunea Partidului Popular European, susține că țările care au semnat și ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar trebui primite cât mai curând în Uniune pentru, cităm, a le proteja. Autorități americane din domeniul serviciilor de informații spun că ele cred că rebelii proruși din estul Ucrainei probabil că au doborât avionul malaezian din greșeală. Ele mai afirmă și că nu au găsit nicio legătură directă cu Rusia, dar că Rusia a creat, cităm din nou, condițiile pentru ca avionul de pasager să fie doborât. Avionul ar fi fost doborât de o rachetă sol-aer trasă de rebeli, dar experții nu pot spune dacă la momentul lansării rachetei rebelii ar fi avut asistență tehnică din partea Rusiei sau dacă au fost antrenați de Rusia pentru a folosi acest gen de armament. În Ucraina, la Harkov, echipa Interpolului a început identificarea victimelor. Majoritatea sunt olandezi și astăzi în Olanda este declarată zi de doliu. În cursul după amiezii, primele cadavre vor ajunge la Amsterdam. Se relatează că la locul tragediei, în zona controlată de rebeli, nu se văd semnele unei investigații cuprinzătoare, dar observatorii internaționali spun că există semne că nu s-a știut cum să se mânuiască rămășițele avionului și că probele ar fi fost chiar falsificate. Cutiile negre ale avionului, care au fost date de rebeli autorităților malaeziene, vor ajunge în Marea Britanie pentru a fi analizate. La Kiev, președintele Consiliului Național de Securitate, Andrei Parubi, s-a adresat ieri Parlamentului cerând legiuitorilor să sprijine cererea președintelui de mobilizare parțială. Parubi a spus că Federația Rusă are masate la granița cu Ucraina 41.000 de soldați, 150 de tancuri, 1.400 de blindate și 500 de sisteme de artilerie. La Bruxelles, miniștrii de externe ai țărilor comunitare au decis să întărească sancțiunile împotriva Rusiei și, potrivit agenției Reuters, ar fi pentru prima dată când printre sancțiunile propuse ar fi vorba și de restricționarea accesului Rusiei la piețele de capital europene, la tehnologie militară și energetică. Comisia Europeană are termen până mâine pentru a veni cu o nouă listă de persoane supuse sancțiunilor, cât și domeniile economice în care ele vor fi aplicate. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
După o noapte caldă rău, cu o maximă de 20 de grade, ziua de astăzi pare că va fi mai puțin fierbinte decât cea de ieri, cu 29 de grade, dar și cu ploaie. La Kiev sunt 23 și plouă, la Moscova 25 și norat. La Bruxelles, în inima administrativă a Europei, stroare strălucitor toată ziua și 26 de grade. În centrul Europei, la Viena 28 și norat, la Berlin 27 și ploaie, torențială la prânz, iar apoi din nou soare. Pentru cei care sunt la mare sau plănuiesc să meargă astăzi la Constanța, în România, o vreme bună de plajă cu 27 de grade și soare. La Varna, în Bulgaria, exact la fel ca la Constanța, iar pe litoralul georgian, la Batumi, 29 de grade. În Antalya, în Turcia, 34. În Grecia, în insule, la fel, peste tot soare și temperaturi în jur de 30 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova se află președintele adunării parlamentare Alianței Nord-Atlantice, Hugh Bailey, care se va întâlni în cursul dimineții cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman. Mai multe organizații ale societății civile din Moldova, precum Consiliul Național pentru Participare, Consiliul ONG-urilor, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, Alianța Anticorupție, își vor prezenta astăzi concluziile față de activitatea parlamentară din sesiunea ce se încheie. Curtea de Conturi își va prezenta și ea raportul astăzi despre activitatea autorităților locale din Telenești. Pe plan internațional, Comisia Europeană mai are o zi, până când va trebui să vină mâine cu o nouă listă de persoane din Rusia și din partea separatiștilor din estul Ucrainei, asupra cărora să fie impuse sancțiuni individuale și cu o propunere concretă despre sancțiuni noi și mai puternice asupra Rusiei, așa cum au decis ieri miniștrii de externe din țările comunitare. Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, ieri după ședința miniștrilor de externe comunitari.
By Thursday, the European Commission will present its proposals on sanctions to do with arms exports.
La Bruxelles astăzi are loc Consiliul General și o întâlnire între Uniunea Europeană și țările din grupul ASEAN. Consiliul de Securitate ONU discută situația din Irak astăzi. Și desigur sunt de urmărit și declarațiile ce vor fi făcute în Orientul Mijlociu dinspre partea israeliană și palestiniană în legătură cu propunerea de pace avansată de Egipt.
Interviul emisiunii.
Având în vedere evoluție din Ucraina de ultimă oră, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Moldovei la Kiev, Ion Stăvila.
S-a dat o definiție acestui conflict care e de durat în Ucraina. E totuși un război civil, e un război interstatal. Ce definiție dați și ca istoric acestui conflict?
Și acum și mai târziu probabil va fi greu de găsit o definiție comună, general acceptată de toată lumea la ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, la situația pe care noi o urmărim cu multă atenție și de aici din Ucraina și din alte părți. Este probabil o situație fără precedent. Este vorba de un hibrid, de o situație în care putem găsi elemente de fenomene diferite, să zicem, de război civil, de război de gherilă, de o luptă insurgentă, de ingerință, de lupte de oraș și de câmp. Deci toate aceste elemente sunt prezente în situația din Ucraina.
De ce v-am pus această întrebare? Pentru că dacă e să fac trimitere și la conflictul transnistrian, care iată de 22 de ani e pe teritoriul Republicii Moldova, deseori se încerca să se acrediteze ideea că a fost un conflict între Chișinău și Tiraspol, deși există o decizie a CEDO unde e scris clar că a fost un conflict armat moldorus.
Acest tablou general în care sunt prezente toate aceste abordări și elemente de care vă vorbeam când încercăm să definim cât se poate de exact situația din Ucraina, mai ușor se vede în structurile internaționale, așa cum menționați adineaori în Consiliul Europei sau în cazul Ucrainei este vorba de Organizația Națiunilor Unite. Iată, bună oară am putut urmări dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului de Securitate. Și anume faptul că rezoluția vizând doborârea avionului companiei malaeziene a fost aprobată unanim. Deci, iată, vedem cum o tragedie umană de proporții unește statele la nivel universal, la nivelul acestei organizații universale, care este Organizația Națiunilor Unite. Probabil că istoricii și specialiștii în științe politice vor putea, ulterior, după ce evenimentele se vor consuma, vor putea mai ușor da o caracteristică și o analiză științifică a tot ceea ce se întâmplă în Ucraina și în jurul Ucrainei. Criza din Ucraina acum a căpătat niște proporții universale, internaționale și practic acum despre Ucraina se vorbește pretutindeni.
Aceste lupte de la hotarul ruso-ucrainean se răsfrâng în vreun fel și asupra Republicii Moldova?
Ceea ce este ușor de observat aici de la Kiev și în Ucraina este faptul că foarte frecvent sunt făcute analogii și paralele între ceea ce se întâmplă în Ucraina, în partea de est, în special în regiunile de est Donetsk și Lugansk, în Donbas, cu ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova în anii 90, am în vedere conflictul transnistrian care continuă până în zilele noastre. Deci clasa politică de aici, inclusiv președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, spunea într-o alocuțiune a sa cu prilejul lansării planului său de reglementare pașnică a situației din regiunile de est, invocând cazul Republicii Moldova, zicea că nu va admite apariția unei transnistrii în Ucraina. Aceasta ar fi o legătură dintre conflictul transnistrian și conflictul din regiunile de est, mai ales că, așa cum ați putut putut ușor observa, acolo în Donbass au apărut și niște persoane cunoscute și în părțile noastre, cu experiența acumulată și în Transnistria, dar și în alte zone, multe alte zone de conflict. Așa, după cum mărturisesc ei singuri, am în vedere pe Igor Girkin, acest fost militar rus care a devenit unul din liderii formațiunilor acestea neconstituționale caracterizate de autoritățile ucrainene ca fiind teroriste. Am în vedere așa zisele Republici Populare Donetsk și Lugansk și Vladimir Antifeyev, bine cunoscut la noi, care a fost șeful serviciilor speciale din Transnistria, KGB-ului din Transnistria, și el tot a apărut în structurile acestor autoproclamate formațiuni din Ucraina de Est. Iată, vedem o altă legătură între aceste zone de conflict. Dar evident că este o legătură și mai generală între țările noastre, având în vedere faptul că suntem țări vecine, tot ceea ce se întâmplă în Ucraina sau în Transnistria preocupă în egală măsură și autoritățile și societatea civilă și din Ucraina și din Republica Moldova. Și evident că felul în care va evolua situația în Ucraina va avea și un anumit impact asupra Republicii Moldova. Ceea ce trebuie să ne bucurăm, de ce ne bucurăm este faptul că și Ucraina și Republica Moldova au decis să meargă împreună în direcția europeană, să continue parcursul acesta european.
Vreau păi și răzbunarea Kremlinului e anume pentru acest parcurs european. Asta e realitatea.
Aici trebuie să căutăm explicațiile la tot ceea ce se întâmplă în relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina pe de o parte și Federația Rusă pe de altă parte.
A fost opinia ambasadorului Moldovei în Ucraina, Ion Stăvilă, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, unde, pe lângă alte lucruri, vă recomandăm și interviul pe care ni l-a acordat europarlamentara Monica Macovei, la finalul mandatului ei de președinta Comisiei Uniunea Europeană-Moldova, mandat pe care politiciana din România îl consideră un succes.
Jurnal de corespondent.
Scriitoarea Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, este în mijlocul unei dispute politice legate de acordarea titlului de cetățean de onoare al capitalei Germaniei. Un subiect asupra căruia se oprește corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Ziarul Berliner Morning Post a fost primul care, în urmă cu câteva zile, a difuzat știrea că Senatul Berlinului a refuzat să-i acorde Hertei Müller titlul de cetățean de onoare. Această știre surprinzătoare a fost preluată imediat și de alte publicații, fiind comentată în fel și chip. Un răspuns limpede și plauzibil la întrebarea de ce tocmai un land guvernat de către o coaliție social-democrat creștin-democrat în frunte cu un primar guvernator social-democrat refuză să-i acorde scriitoarei titlul de cetățean de onoare nu s-a dat. Deputatul creștin-democrat Michael Brown a declarat postului public de radio-televiziune RBB că însuși primarul guvernator Klaus Voberat s-ar fi opus propunerii care în urmă cu 2 ani a fost înaintată Senatului de un grup de oameni de cultură. În opinia lui Brown, acest gest este regretabil. Ar fi prins bine orașului, spunea el, să onoreze pe o femeie strălucită a literaturii universale. Purtătorul de cuvânt al Senatului, Richard Meng, a spus ziarului Berliner Morgenpost că discuțiile privind acordarea titlului sunt confidențiale și ca atare el nu este autorizat să facă alte declarații. Potrivit ziarului Süddeutsche Zeitung, Herta Müller urmează să fie distinsă doar cu placheta Ernst Reuter. Această plachetă, care poartă numele primarului guvernator social-democrat al Berlinului Occidental din 1948, se conferă unor personalități cu merite deosebite în domeniul științific, economic, politic și artistic. Titlul onorific a fost introdus în anul 1813. De atunci până astăzi a fost acordat unui număr de 116 de personalități. Potrivit directorului Casei Literaturii din Berlin, Ernest Wichner, și el originar din România ca și Herta Müller, cauza pentru decizia paradoxală a Senatului ar fi rivalitățile politice existente între fracțiunea social-democrată și cea creștin-democrată. Refuzul social-democraților, a declarat Wichner pentru Deutschland Radio Kultur, nu este nimic altceva decât un gest de gelozie sau supărare față de propria lipsă de fantezie, când nu le-a venit lor ideea de a înainta propunerea. Dacă poetul și șansonetistul Wolf Biermann, un fost disident german, a primit titlul cetățean de onoare al Berlinului, a conchis Wichner, atunci l-ar merita și Herta Müller. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent de la Berlin punem punct emisiunii noastre. Nu îmi voi lua rămas bun fără să vă las în compania unui gând înțelept și astăzi. De departe, cel mai important premiul pe care viața îl poate oferi cuiva este să ai norocul să muncești mult și cu folos. într-o activitate care merită să fie făcută. Gândul îi aparține lui Theodore Roosevelt, al 26-lea președinte al Statelor Unite. A fost în funcție între septembrie 1901 și martie 1909. Bună dimineața! Să munciți cu folos!
Aici Radio Europa Liberă.